Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga lajmet veçojmë. Mandati e Oleksit do të vazhdojë deri në vitin 2012. Turqia u kërkon fqinjive të arritin trysnin dhe Izraelit. Këtë javë do të votohet rezoluta për sankcionet e reja kundër Iranit. Rasmussen u kërkon vendeve të NATO-s të mos reduktojnë bugjetin e mbrojtjes. Përveç pasyrës rregull të shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë hetimet kundër zyrtarëve për korrupsion, si dhe çështjen e lustrimit në Kosovë, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Bruxelles. Këshilli i Bashkimit Evropian do ta vazhdojë sot mandatin e misionit e Ulex deri në 8 qershor 2012. Përfaqësuesi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith dhe shefi i misionit evropian Yves de Kermabeau do të mbajnë me këtë rast në Bruxelles një konferencë për shtyp. Mandati i misionit e Ulex filloi më 4 shkur 2008, kurse skadon më 31 gusht 2010. Stambol, Turqia do të kërkojë mbështetjen e fqinjve nga lindja e mesme dhe Azia që ta shtojnë trysnin nda Izraelit për vrasjen e 9 turqve në anijen humanitare që lundronte në Gaza. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan do takohet sot me kryeministin rus Vladimir Putin anash konferencës rajonale të sigurisë në Stambol.
Gazze bir açık hava hapishanesi.
Përderisa Gaza vazhdon të jetë plagë e hapur që lëngon në ndërgjegjen e njerëzit dhe shërben si burg i hapur, do të jetë pamundur të vendoset paqe në lindjen e mesme në Azi dhe në botë, tha Erdogan. Kombet e Bashkuara, rezoluta për sanksionet e reja kundër Iranit është gati për votim në Këshillin e Sigurimit. Ambasadorja e Meksikës Claude Heller, kryesuese e Këshillit, tha se anëtarët e Këshillit vendosin që rezoluta të votohet këtë javë. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, ka thënë se Teherani dështoi të bashkëpunojë që të konfirmojë se të gjitha materialet bërthamore në Iran janë për qëllime paqësore. Bruxelles, shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen i paralajmëroi qeveritë e vendeve anëtare të aleancës kundër kufizimit të buxheteve të mbrojtjes. Fundja prosperiteti ekonomik varet gjithashtu nga siguria, tha Rasmussen. Ai shtoi se aleanca do të shkurtojë 1.5 miliardë euro duke përmirësuar auditimin dhe duke reduktuar numrin e anëtarëve në komitetet përkatëse. Sërish Bruxelles, presidenti Bashkimit Evropian tha se vendet e BE-s duan të jenë në gjendje të rritin sanksionet kundër qeverive të cilat i rritin borxhet apo i lënë ekonomitë e tyre të jenë më pak konkurruese. Herman Van Rompuy tha se ministrat e financave të Bashkimit Evropian në Bruxelles gjithashtu e kanë mbështetur idenë për të diskutuar planet e buxheteve kombëtare me njëri tjetrin, përpara se të kërkojnë miratimin nga parlamentet e tyre përkatëse. Pekin, një fermer kinezu ka shpallur luftë ndërtuesve të cilët e duan tokën e tij duke ndërtuar një top nga druri dhe gypa për të shkrepur raketa kundër atyre që do të vinë ta shpërngulin. Yang Youde, i cili jeton në paralagjet e qytetit Wuhan në provincën qendrore Hubei, thotë se ka zbrapsur dy përpjekje për ta shpërngulur me armët e improvisuara ku si municion i ka përdorur fyshek zjarret. Mediat kineze nuk thanë nëse dikush është lënduar. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, çfarë do veçojë fillimisht lidhur me hetimet për korrupsion në radhët e zyrtarëve të qeverisë?
Basë mbetet njëra prej temave më të analizuara, më të shqyrtuara, më të përfolura edhe në shtypin e Prishtines. E përdisme Kosova sot Vullnet thekson në fillim të editorialit të saj se një euforie madhe ka përfshirë opinionin kosovar, ndërsa refreni korrupsion asnjëherë deri më tash nuk ka dominuar kaq fort diskursin politik dhe publik. Gazeta thot se njoftimet për prangosjet zyrtarve mbeten në nivelin e spekulimeve, ndërsa sytë qytetarëve të Kosovës janë të drejtuar ka ndërkombëtarët. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja Kosova sot ka vënë re edhe komentet për aksionet e Ulexit se ato do të mund të nxisin destabilitet në qeverisjen e vendit, por që siç thekson gazeta, në fakt duhet të jetë kundërta sepse siç ka vënë re e përditshmja Kosova sot, pastrimi i ministrive, agjencive të ndryshme publike apo institucioneve tjera nga të korruptuarit është një akt i fuqishëm stabiliteti. Kjo sipas gazetës është prova më e fortë pas shpalljes së pavarësisë që demokracia kosovare të mund të fitojë një dimension të ri që ka të bëjë me besimin tek drejtësia. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë duke se Kosovës i duhet një katarsis që po e nxitë uleksi dhe qytetarët e Kosovës duhet ta përkrahin atë, thekson Veshtierash në këtë temë për ditëshmja Kosova sot. Vullnet.
Zene, lobimi për njohje të reja po ashtu është njëra nga temat që diskutohet në vazhdimësi.
Po, Vullnet, si pas përditshme sku aditore Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka nisur një ofensiv diplomatike për njohjen e Kosovës, në cilën është përfshirë edhe ish presidenti Amerikan Bill Clinton. Bështetur në burime diplomatike, gazeta thekson se një sektor i tërë i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara, i ngarkuar me çështjen e Kosovës, gjendet në kryeqytetin e Perus, Lima, ku ka nisur sesioni i Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Shteteve të Amerikës. Gazeta thekson se në Lima ka mbërritur edhe ish presidenti Amerikan Bill Clinton, i cili si shton burime diplomatike që i transmeton koaditorë është përfshirë drejt për drejt në lobim për njohje të reja të Kosovës. Gazeta ka vënë duke se takimi vendeve të kontinentit Amerikan është hera dytë që për një kohë ka së shkurtër një forum multilateral të bëhet skenë lobimit ekstensiv për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vullnet.
Po, çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë pagat retroaktive të antarëve të qeverisë Kosovës. Si pas gazetës, antarët të kabinetit Caçi kanë marrë mbi 354.000 euro paga retroaktive për 2 vjetë. Gazeta ka vënë pas se përpos pagave që marrin në qeveri, antarëve të kabinetit qeveritar më 3 shkurt të këti viti u është ekzekutuar pagesa në emër të 50% që të pagës së deputetit në kuvendin e Kosovës. Gazeta vlerëson se pagat retroaktive me siguri kanë ndikuar që antarët e kabinetit Caçi të deklarojnë mijëra euro depozita në banka komerciale me rastin e deklarimit të pasurisë në agjencinë kundër korrupsionit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Euleksi vazhdon të përsëritë se po i vazhdon hetimet kundër zyrtarëve që janë të përfshirë në korrupsion, por nuk komenton njoftimet e mediave lidhur me arrestimet e mundshme në një afat të shkurtër. Zyrtarët e qeverisë shprehen të gatshëm për bashkëpunim me Euleksin, ndërsa opozita kërkon spastrimin e qeverisë nga ministrat e korruptuar. Kronike Albana Isufit.
Euleksi thot se hetuesit dhe prokurorët e këtij misioni po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar në institucionet e Kosovës. Ky mision ka nisur në muajin prill një operacion kundër korrupsionit me bastisjen e Ministrisë së Transportit dhe pronave të zyrtarëve të kësaj ministrie. Por deri më tash nuk është arrestuar askush. Sa po të kemi prova të mjaftueshme, ne do ta dërgojmë çështjen në gjykat, thot zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes, duke mos pranuar të komentojë njoftimet e vazhdueshme nëpër media për mundësinë e ngritjes së akt akuzave.
We do not comment on investigations and what may or may not happen in the future.
Nuk i komentojmë hetimet dhe çka mund apo mund të mos ndodhë në të ardhmen. Policia dhe prokuroria e Euleksit që po punojnë bashkë me kolegët kosovar po vazhdojnë të hetojnë korrupsionin dhe krimin organizuar, tha Herodes. Njoftimet në media se në këtë javë priten arrestimet e para nga ana e misionit evropian për sundimin e ligjit, kanë gjallur reagimet e kudhëheqësit e institucioneve dhe të partive politike. Zëvendës kryeministrja Hereddin Kuçi thotë se nuk është informuar nga Euleksi lidhur me ndonjë operacion të mundshëm.
Unë personalisht jo, absolut. Shumicën e gjallë për lexim gazeta.
Thotë Kuçi duke i quajtur më tepër këto njoftime si spekulime.
Nëse që këto janë pjesë këtyre diskutime, spekulime që po bëhen, është punë e rendit dhe ligjit të ndalë, puna politikës është të ndalë. Njëra tjetër i kanë rrugë të ndalë, nuk do të afektojnë.
Në javën e kaluar, vetë kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se janë 111 zyrtarë të institucioneve që po jetojnë për ndërlidhje të mundshme me korrupsion. Ndërsa kryeministri Thaçi ka thënë se qeveria e tij ka nisur luftën kundër këtij fenomeni dhe ka kërkuar të ketë rol udhëheqës në këtë drejtim, opozita kërkon që fillimisht të largohen ministrat e dyshuar për korrupsion. Nën kryetaria e Aleancës për Armërinë Kosovës Blerem Shala thotë se misioni evropian nuk duhet të friksohet ndonjë destabiliteti të mundshëm politik, por duhet ta çojë në fund sundimin e ligjit.
Të gjithë ne po them se askush s'është mbi ligjin, dhe ligji duhet veproj harkua kur duhet të adresohet tema e korrupsionit, kur duhet të fillohet pastrimi i kësaj qeverie nga ministrat e korruptuar. Megjithëse ne jemi të bindur që problemi kyç në këtë qeveri është vetë institucioni kryeministrit apo leadershipi i së shtetin e Kosovës, i cili është përgjegjës kryesor për hapjen e tillë marramendse të korrupsionit.
Shala ka bërë të qartë se AAK-ja është e hapur të bashkëpunojë edhe për hetimet e mundshme që kanë të bëjnë me ministrat e kësaj partie, sa Alianca ishte në pushtet.
Euleksi është i mirë pritur dhe i mirë se ardhur ti trajtor të gjitha çështjet e korrupsionit prej vitit 2000 e tutje, pra prej zgjedhjeve të para të lira që janë bërë në Kosovë. Në asnjë nivel, marë parasysh është niveli qendror apo lokal. Dhe në asnjë etapë historike nuk ka dhe nuk mund të ketë amnesti për asnjë ministër, për asnjë zyrtar, çdo çoft parti i cili ka qenë apo është korruptuar.
Ditë më parë shefi i misionit të Euleksit Ivde Kermaboka thënë në paraqitjen para Parlamentit Evropian se Euleksi është i vendosur që të jetojë rastet e korrupsionit dhe të krimit organizuar në nivel të lartë, pa marr parasysh se për kë është fjala dhe pa lejuar ndërhyrje politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kohëve të fundit në forma të ndryshme është aktualizuar çështja e lustrimit në Kosovë. Në planin institucional, megjithë përpjekjet deri tash nuk është bërë asgjë. Disa deputet konsiderojnë se vendi është vonuar, ndërkaq sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit. Hapja e këtij procesi mund të kushtozojë revanshizëm, thonë ekspertët. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Najt Hasani, i cili ndryshe njihet edhe si iniciues i një kallëzimi penal kundër atyre që ai quan bars të pushtetit komunist, thotë se Kosova pas pavarësimit të saj nuk ka bërë asnjë hap rreth çështjes së lustrimit, gjë që sipas tij është shumë e rëndësishme për vendin.
Kuvendi i Kosovës është organi kryesor që duhet të merr vendimin që ta merr atë rezolutën, ti nxjerrë dhe ligjet. Ne nuk jemi që ata të qesim bonkerit të akuzuarve të dënojmë për krimin, por ne jemi që të paktën në vendet e institucioneve të përgjithshme, vendet publike, këta njerëz që kanë qenë vendimtarës, që kanë qenë bashkëpunëtor, kanë urdhëruar mos qenë pjesë e fytyrave publike, sigurisht është parlamenti, është qeveria, është presidenca, është drejtësia, është policia, janë edhe burgjet, të cilët nuk duhet të jenë këta pjesë e këtyre.
Kosova është një shtet i ri dhe sipas Hasanit ai duhet të ndërtohet në baza të shëndosha.
Nëse ne në rrethanat e sotshme nuk dalim me këto kërkesa dënimin e krimeve të komunizmit, dhe masakrave ose dhunës terrorit, burgosjeve, kishtrajtimeve, internimeve, shprënguljeve që i ka bën sistemi komunist dhe në Kosovë, kemi masakrat i varit, kemi aksionin e armëve, kemi Goljotokun, kemi shprënguljet për Turqi, kemi demonstratat, kemi aneksimin e autonomisë, kemi vrasjet, torturat.
Kryetari i Shoqatës së Burgosëve Politik dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Hidajet Hyseni mendon se çështja e lustrimit në Kosovë është e vonuar.
Fjala është për krime që kanë ndodhur në regjime të ndryshme, jo vetëm në një sistemi. Dënimin e krimeve të regjimeve totalitare, çfarë do të qofshin ato? Krimeve të padënuara gjermanë. Në rastin e Kosovës, këto krime kanë qenë krime të regjimeve totalitare shoviniste e komuniste.
Sipas tij, Kuvendi i Kosovës fillimisht duhet të nxjerrë një rezolutë për lustrimin që do të shërbente si bazë për të vazhduar më tej me procedurat e hartimit të ligjeve, por Najt Hasani mendon ndryshe.
I njëjti mentalitet neve në vazhdojnë në fundimin e qenjes. Edhe kjo është shkaku kryesor që të njerëzit cilët i kemi përmes shty këtë proces, ata janë ose familjar, ose të afërm, ose ku mshija, po ku ta di unë çka kanë, dhe ata tendojnë ta mbrojnë. E vetme mundësia është për me ndërtu një shtetë shëndosh, duhet marrëmi dhe vendosimi për miratimin e rezolutës i Kuvendit Kosovës, nxjerrjen e ligjeve, sepse ne duhet të ndërtojmë shtetin për të ardhmen.
Nga ana tjetër, sociologët thonë se Kosova tash për tash nuk mund të hapë çështjen e lustrimit, pasi sipas tyre vendi ndodhet para shumë sfidave dhe problemeve. Anton Berisha, sociolog dhe ligjërues në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse një proces i tillë hapet tash, mund të ndodhë dukuria e revanshizmit të njerëzve.
Situata në terren nuk është e tillë që ne mundemi ta shtita kontrollojm komplet, edhe un kam frikë që aty mund të ndodh edhe një dukuri e revanshizmit ndaj disa personave të cilat në një kohë caktuar kanë punuar një punë caktuar. Ne jemi të prirur shpesh që gjërat ti çvendosim edhe prej kohës edhe hapësirës.
Berisha thotë se për të hapur tema e hapjes së dosjeve duhet që me atë problematik të merren njerëzit kompetent dhe me gjakftotësi ta shtrojnë atë.
Nuk mund të bëhet kjo me gjoks, nuk mund të bëhet kjo me një dufe dhe me një mlef, po duhet të ulen njerëz cilët me gjakftoftësi t'i analizojnë të gjitha këto rrethana, e masandej, se cili veç e veç, kur hapen dosjet, marrë edhe përgjegjësinë për atë që ka bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtëm disa nga lajmet kryesore të ditës. Mandati i Euleksit sot vazhdohet deri në vitin 2012. Turqia u kërkon fqinjve të saj të rritin trysnin nda Izraelit. këtë javë në Këshillin e Sigurimit votohet rezoluta për sankcione të reja kundër Iranit. Rasmussen nuk kërkon vendeve të NATO-s të mos reduktojnë buxhetet e mbrojtjes. Dhe just të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.